de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días, tranquilidade. Mensaxe da Xunta de Galicia logo dos aranceis anunciados por Trump. O sector do viño trata de dixerir o impacto por unhas decisións económicas que lles perxudican. Os americanos beben case 3 millóns de litros de viño da denominación de orixe Rías Baixas. 88 adegas venden alí cunha facturación que rolda os 24 millóns de euros anuais. Ramón Huidobro é o secretario da denominación de orixe.
No, sobre todo de sazón, porque ves que no eres tú el causante de esta situación, pero que te está perjudicando. Lo que tú no puedes hacer ahora es buscar un sustituto para ese mercado de un día para otro. A mí a lo mejor te dicen, oye, pues dentro de 20 años este mercado a lo mejor se te cae. Pues nos podemos poner a trabajar en otro mercado para intentar sustituirlo, pero claro, con un escenario puesto en una serie de años.
Bueno, xa sabemos que haberá aranceis do 20% xeralizado, para todo o que saia da Unión Europea. A Xunta fai unha primeira estimación do golpe nunha baixada do 0,7% nas exportacións galegas. Dos 31.000 millóns de euros que exportamos, son 800 os que van aos Estados Unidos. Así que toca seguir botando contas. O goberno galego non quere minimizar a afectación á nosa economía, pero lembran que o noso terreo de xogo é Europa. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, cree que se abre unha oportunidade agora coa nova relación comercial entre Europa e os países de Mercosur, Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai.
E logo temos que traballar, evidentemente, cos sectores ou coas empresas que queden máis afectados dentro desa visión conxunta que bueno, é un pouco unha chamada a tranquilidade, no sentido de que con carácter xeral o noso mercado exportador fundamental é Europa, e logo pois temos posicións importantes en algúns países pois tamén de América Latina. Con Mercosur se van a abrir oportunidades tamén.
E temos os datos do paro do mes de marzo aínda quentes sobre a mesa. Baixou no mes de marzo en 1.800 persoas o desemprego. Galicia é a terceira comunidade onde máis cae. A Seguridade Social gañou unha media de 7.500 afiliados no mes de marzo. E a Xunta sinala o fundamental do emprego industrial e que este sector xera postos de traballo de calidade. Lorenzana insiste en COPE en que estamos pendentes de que o goberno central desbloquee os parques eólicos que darán estabilidade a Alcoa e tamén das decisións que tome o goberno sobre o financiamento e enganche eléctrico de Altri, a fábrica de fibra textil que quere instalarse en Palas de Rei. Pero hai máis proxectos que dependen da rede eléctrica para se instalar en Galicia.
Unha adecuada conexión eléctrica para todos estes proxectos é importantísima, é unha oportunidade moi grande a Lei de Industria de algún xeito vincular a condición de proxecto estratégico a que inmediatamente se opere na rede de transporte eléctrico e se destinen os fondos e os mecanismos para facer as conexións.
A charla íntegra con María Jesús Lorenzana en cope.es/Galicia. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como arranca este día no tempo? Bueno, na Coruña aínda falan da tremenda treboada que caeu a iso das 8 da tarde.
Está entrando agua en el portal.
Complicacións de tráfico, rúas inundadas, os coches avanzaban como podían nas estradas anegadas, as redes sociais enchéronse de vídeos. Caeron 14 litros por metro cuadrado na cidade herculina onte, pero prácticamente todos xuntos. Hoxe seguiremos na influencia das baixas presións, así que temos ceo con alternancia de nubes e claros de momento, nubes de evolución pola tarde que de novo van deixar chubascos localmente tormentosos, máis probables na metade sur e no interior de Galicia. As temperaturas baixan, arestora temos 7 grados no interior, arredor dos 10-11 graus nas cidades de costa. Hoxe as máximas roldarán os 20-17 teremos en Lugo. Pintadas nas rúas da Coruña días antes da protesta convocada en toda España este sábado polos problemas de acceso á vivenda. Algúns negocios inmobiliarios da cidade herculina denuncian actos vandálicos contra eles.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Pídeche historia e patrimonio. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos bellos de cidades e povos. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Claudio, súper cerca de ti.
en el especial mascotas, superprecios para todos. Detergente Colón 50 dosis, 11,25 euros. Galletas Chiquilín 525 gramos, 3,25 euros. Una super compra, siempre super cerca.
COPE Galicia.
Estar informado.
A vivenda non é un negocio ou o lucro é un crime. Consignas como a estas apareceron nas ruas da Coruña nos últimos días, en pintadas. Non en calquera parte, insistimos, fixeron en paredes de distintas inmobiliarias. Hai que recordar que este sábado varios colectivos apoian manifestacións en toda España para pedir solucións ao problema que temos coa vivenda. Pero puxeron na diana a pequenos negocios. Na zona centro da cidade de Herculina son varias as inmobiliarias afectadas, por exemplo, na rúa Orzán. Non é a primeira vez que vandalizan este local, pero iso non quita tristeza de Ana Souto, a xerente da empresa.
Nos sentimos mal, porque realmente creo que están poniendo el foco del problema donde no es. Al final nos levantamos todas las mañanas para trabajar, somos autónomos, que nos sacamos nuestro pan de nuestro trabajo y creemos que no es, la solución no es fastidiarnos a nosotros. Quizá el problema esté en otro sitio, esté en los legisladores o en los políticos que no hacen...
Si recoñece que hai un problema co alugueiro, de feito teñen lista de espera. En canto hai un piso disponible, é moi probable que se alugue sen nin sequera sair o anuncio.
Hai mucha menos vivienda de alquiler y la que hai está más cara. Sí, esto es una realidad. El mercado está mal. Nosotros tenemos lista de espera y yo creo que todas las inmobiliarias de la ciudad, sí.
Defende que non é precisamente unha inmobiliaria a causante do problema da falta de vivienda.
Pues yo creo que el mercado de vivienda digna, lo fundamental es que el Estado construya vivienda para la gente que realmente pues no puede acceder a las viviendas del mercado normal. Mm. Y claro, si el mercado no construye y después a los privados, digamos, que quieren construirlo, le ponen unas trabas increíbles en cuanto a licencias, en cuanto a un montón de cosas, pues es muy complicado, la verdad.
Bueno, a paredes xa está limpa logo dun desembolso que lle costará a esta inmobiliaria entre 700 e 1000 euros. E ferramentas de xardinería, construcción, produtos cárnicos, un arma de fogo de fabricación caseira, varios teléfonos, cartos en efectivo, todo supera os 30.000 euros. A Garda Civil detivo 4 persoas, investiga outra por roubos na provincia da Coruña. Esta operación arrancou en febreiro logo de detectarse un aumento de roubos en localidades como Betanzos, Coirós ou Bergondo. A investigación segue aberta. Un dos detidos ingresou na cadea, os demais quedaron en liberdade. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1